7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Ana Serafim
și Radu Benea.
Despre politicieni și afaceri și ce conține noul raport al organizației RISE Moldova, despre vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.
De data asta ne-au ajutat mai mult programatori care ne-au confirmat informațiile documentate de noi.
Reforma procuraturii și cine este interesat să amâne reforma justiției în Moldova, în punct de vedere cu Igor Boțan.
Adjuncta secretarului de stat american Victoria Nuland este la Moscova după ce a fost la Kiev.
Și rubricele Dreptul tău și Carte la pachet.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Viorel Bârcă, fost șef al Consiliului de Administrație de la Banca de Economii, a fost plasat în arest în izolatorul Centrului Național Anticorupție printr-o decizie luată astăzi de Curtea de Apel la cererea procurorilor. Bârcă era cercetat până acum în arest la domiciliu. Potrivit procurorilor, el este învinuit de încălcarea regulilor de creditare, în urma cărora banca ar fi fost prejudiciată cu 4,5 milioane de euro și aproximativ 4 milioane de lei. Tot astăzi, Curtea de Apel a respins aducerea în arest la izolator a omului de afaceri Ilan Șor, care rămâne în arest la domiciliu. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a spus că partidul său a înregistrat un proiect de lege împotriva unioniștilor și vrea ca el să fie aprobat cât mai curând în Parlament. Unica posibilitate de a păstra Moldova pentru copiii și nepoții noștri este înlăturarea oligarhilor și unioniștilor de la putere, a spus Dodon la o conferință de presă citată de site-ul politic.md. Declarația vine după ce sâmbătă mii de oameni au participat în capitală la o manifestație unionistă pro-românească la împlinirea a 203 ani de la intrarea teritoriului dintre Prut-Sinistru în componența Imperiului Țarist. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, s-a întâlnit în premieră cu șeful legislativului din regiunea separatistă transnistreană, Mihail Burla, la oficiul din Bender al misiunii în Moldova a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului, cei doi au discutat despre intensificarea contactelor dintre locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. O primă activitate comună ar urma să fie sărbătorirea Zilei Internaționale a Copiilor împreună la Chișinău de copii din stânga și din dreapta Nistrului. Un diplomat american de rang înalt spune că armistițiul din estul Ucrainei este încălcat zilnic. Vorbind la Moscova, după discuții cu oficial ruși, asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice, Victoria Nuland, a adăugat că încălcările înțelegerii semnate la Minsk în februarie de Ucraina și rebelii proruși trebuie să înceteze.
There is no indication from our own information or from
oficialul american a părut să sugereze că de vină pentru violarea încetării focului ar fi în primul rând rebelii proruși și a spus că din discuțiile avute la Kiev cu președintele și cu premierul Ucrainei n-a căpătat impresia că Kievul ar avea de gând să lanseze noi ostilități în estul țării. BBC spune că o echipă de filmare de așa care investiga condițiile de muncă de pe șantierele Cupei Mondiale la fotbal din 2022 din Qatar a fost arestată și ținută în închisoare două nopți. Presa de stat din Qatar, preluată de Reuters, a spus că echipa alcătuită din reporter, traducător, șofer și cameraman ar fi intrat în mod ilegal pe un teren particular, de aceea a fost reținută. BBC a negat însă că echipa s-ar fi angajat în vreo activitate ilegală. Găzduirea de către Qatar a Cupei Mondiale la fotbal este controversată încă de când a fost decisă de FIFA în anul 2010.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova au existat până acum tot felul de speculații referitoare la numeroasele afaceri, inclusiv media, ale vicepreședintelui Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, considerat și unul dintre principalii finanțatori ai acestei formațiuni. O anchetă reportericească publicată astăzi de RISE Moldova, instituție specializată în investigații jurnalistice de rezonanță, aduce dovezi din mediul virtual, adică al comunicațiilor de pe internet, ale legăturilor dintre acest politician și afacerile ce i-au fost atribuite. Liliana Barbaroșie relatează.
Jurnaliștii de investigație de la RS Moldova spun că au apelat la suportul unor specialiști IT pentru a analiza adrese de IP, servere și adrese de e-mail folosite de companiile atribuite politicianului Vlad Plahotniuc, în jur de 1000 de astfel de resurse. Ceea ce au stabilit s-ar putea rezuma la următoarea constatare. Pe internet toate sunt în legătură directă. Cum anume, folosesc același server, spun autorii, și acesta e serverul companiei Finpar Invest. Fondată în 1993, cu afaceri în special imobiliare, compania a avut de-a lungul timpului, în calitate de acționar și reprezentanți, rude și apropiați ai politicianului Vlad Plahotniuc, soția acestuia, sora, dar și finul de cununie, Andrean Candu, acum președinte de Parlament. Adresa de server a acestei companii, deținătoarea unui șir impresionant de proprietăți în Chișinău, printre ele multe aflate de-a lungul timpului în centrul unor scandaluri mediatice, cum ar fi Hotelul Codru, Hotelul Nobil, dar și cafeneaua Guguță din grădina publică Ștefan cel Mare sau fostul restaurant Ghiocel d'Alb și cele două insule de pe lacul la izvor, e folosită ca punte de legătură între domeniile și adresele de e-mail atât ale Partidului Democrat, cât și ale Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, Companiei de Pază Particulară Arguses, Clubului de Noapte Drive, Salonului de Machiaj Nobil Spa sau Salonului de Frumusețe de Sanj, au constatat jurnaliștii. Pe același server își stochează informația și instituțiile din trustul Media, ce se bănuiește că iar aparține Democratului, General Media Group, din care fac parte Publica TV, Prime TV, Canal 3 și Canal 2. Studiind actele obținute de la Camera Înregistrării de Stat, autorii investigației mai scot la iveală un aspect, legăturile cu afacerile politicianului ale mai multor personalități care ocupă acum funcții importante în stat. Andrean Candu este doar un exemplu. Actualul speaker a reprezentat juridic din decembrie 2010 și până în anul 2014 o companie olandeză, Otif Prime Real Estate, unica asociată la Finpar Invest, pomenită mai sus. Un alt nume cunoscut, cel al actualului șef de la Inspecția de Stat în Construcții, Ghenadie Sajin, apare în actele obținute de autorii anchetei în calitate de administrator al aceleiași companii începând cu anul 2010, după ce aceasta fuzionase prin absorpție cu firma ce tocmai intrase în posesia fostei cafenele Guguța. Directorul RAIS Moldova, Iurie Sânduța, spunea că este pentru prima dată când jurnaliștii de investigație de la RAIS au analizat acest gen de legături de pe internet și se bucură că nu fără succes.
De multe ori o chestie care pe noi ne deranjează, când într-un articol de 10 ori se menționează că presa ar spune, că presa a spus, că se știe, că nu știu ce știe, și noi am zis că hai să mergem cu niște dovezi de fapt să le arătăm. Anterior noi am făcut mai puțin conexiuni între adrese de IP, servere și adrese de e-mail. De data asta ne-au ajutat mai mulți programatori care ne-au confirmat informațiile documentate de noi. Domeniile au spațiu de stocare, costul lor este Finpar și a doua, adresa de e-mail, care la fel are nevoie de un spațiu pentru a lucra, la fel sunt conectate la serverul ăsta Finpar.
Fiind o preocupare mai veche a instituțiilor media de la Chișinău, transparentizarea proprietății în audio-vizual a devenit și mai necesară odată cu înregistrarea unor semne clare de monopolizare a instituțiilor audio-vizuale, care acum sunt deținute în special prin interpuși și companii offshore. Unul dintre patronii bănuiței unui vast imperiu mediatic e și democratul Vlad Plahotniuc. Doar că restricția legală care obligă proprietarii de televiziuni și radio să se autodenunțe, deși a fost decisă la începutul actualei sesiuni parlamentare, va intra în vigoare doar din noiembrie, urmarea deciziei acelorași legiuitori. L-am întrebat pe Dinu Ciocan, președinte al CCA, ce șanse există ca legea despre transparența proprietarilor să-și atingă scopul în condițiile în care e criticată că n-ar conține un mecanism clar de sancționare a celor ce vor evita să o respecte.
De asta o să putem să dăm un verdict, să ne dăm seama după ce vor prezentate aceste date. Deocamdată nu putem spune va funcționa sau nu va funcționa. Este adevărat că fiecare difuzor va fi obligat să declare beneficiarul final.
De aici și valoarea mare pe care o atribuie aceste investigații, experții media ce optează pentru cunoașterea proprietarilor adevărați de televiziuni și radiouri, ceea ce ar duce la părerea lor la un impact mai redus al manipulării prin intermediul presei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Moldova caută să-și reformeze justiția și implicit să dea un nou impuls luptei împotriva corupției. Reforma procuraturii face și ea parte din strategia Moldovei până anul viitor 2016. Deși se poate spune că s-au făcut anume progrese, analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, crede că există multe ambiguități în ceea ce privește reforma procuraturii.
Republica Moldova, știm care este meteahna principală. Legi bune, implementare proastă, la cheremul partidelor corupte aflate la guvernare.
În lege există posibilități ca factorul politic să continuă să exercite controlul asupra acestui organism?
Sigur că da, pentru că problema cheie ține de asigurarea independenței procuraturii, formula care se propune.
Adică numirea, de exemplu.
Numirea, da, urmează să fie efectuată de către șeful statului, iar șeful statului, știm cum este selectat și promovat în Republica Moldova, dacă e nevoie și 3 ani se ia pauză pentru selectarea unei candidaturi potrivite și iată că ne se propune că un astfel de președinte, care depinde și are obligațiuni față de partidele corupte aflate în Parlament, va trebui să numească procurorul general. Unde sunt garanțiile că acest președinte va fi unul independent care va lua în considerație doleanțele Consiliului Superior al Procuraturii, pentru că selectarea candidaturii procurorului general trebuie să se facă prin concurs de către Consiliul Superior al Procuraturii și doar apoi președintele prin înalta sa semnătură consacră această selecție făcută de Consiliul Procurorilor. Problema e ce procurori avem noi și dacă putem avea încredere în acești procurori care, iată, nu s-au manifestat foarte bine în scandalurile de rezonanță în Republica Moldova. Avem 1 miliard furat, avem povestea pădurii domnești, avem istoria din 7 aprilie. Ce încredere poate avea societatea în acest corp de procurori din Republica Moldova? Mai cu seamă că, așa cum spuneam, și șeful statului care va trebui să consacre numirea procurorului este la cheremul clanurilor din Parlament.
Deci mulți procurori spun că disciplina semimilitară îi obligă să acționeze contrar conștiinței. Legea îi va elibera de sub această tutelă.
Aparent, da, noi vedem toate aceste lucruri sunt reglementate relativ bine, frumos în noul proiect de lege. Procurorii se vor bucura de autonomie funcțională în procedurile prescrise de lege. Totuși, promovarea, selectarea și numirea în funcția procurorilor rămâne un instrument foarte vulnerabil, care, dacă nu este aplicat așa cum prevede legea, va
avea
influență.
Pentru că este prerogativa unor structuri influențate de partidele la conducere?
Nu, ele sunt din interiorul, în interiorul procuraturii, dar atâta timp cât corpul de procurori, exact așa cum actualul președinte al Curții Constituționale a afirmat despre judecători, că 80% din judecători trebuie demiși pentru că deja nu mai pot fi reeducați, probabil același lucru putem să-l extrapolăm și asupra corpului de procurori.
Asta însemnând că nu se va face peste noapte, chiar dacă va fi o lege perfectă.
Asta înseamnă că dacă ar exista voință politică, este posibil ca într-o perioadă relativ scurtă procuratura să devină cu adevărat un instrument care va combate crima penală în Republica Moldova pe cele 2 dimensiuni prevăzute în lege.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan într-un interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Și tot acolo vă recomandăm astăzi să vizionați și emisiunea de televiziune, pur și simplu despre cum ar putea Chișinăul să scape de glodul de pe străzi. Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre vizita la Chișinău și Moscova, adjunctei secretarului de stat american și rubricele noastre, dreptul tău și carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cei 2 bărbați ruși presupuși a fi soldați capturați în estul Ucrainei și despre Festivalul Internațional al Filmului Document dar cronograf care a avut loc la Chișinău.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Jurnaliștii, prin natura meseriei lor, colectează date despre demnitarii bănuiți de corupție, fie că au averi ilicite sau afaceri nedeclarate, fie că admit abuzuri și încălcări ale legii. În ultimul timp, demnitarii încearcă tot mai insistent să protejeze datele personale, astfel încât publicul larg, dar mai ales presa, să nu aibă acces la o serie de informații care sunt hașurate bunăoară din declarațiile de avere și interese sau restricționate în anumite baze de date. Îngrijorați de aceste tendințe, jurnaliștii au încercat să afle la un club de presă de la reprezentanța Centrului Național pentru Protecția Datelor Personale până unde pot merge în documentarea anumitor subiecte și de unde începe dreptul la viață privată al demnitarilor. Sergiu Bozeanu, șef adjunct de direcție în cadrul Centrului pentru Protecția Datelor Personale, a explicat că demersul jurnaliștilor în accesarea datelor personale este întemeiat atâta timp cât interesul public prevalează asupra dreptului subiectului de date la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private.
Dacă vorbim despre un caz concret, despre un funcționar public, despre un demnitar care asupra căruia planează bănuieli rezonabile că averea acestuia a fost obținută în mod ilicit sau faptele săvârșite prezintă sau vor prezenta un interes sporit din partea societății, entitățile media urmează să prelucreze această informație și să o prezinte publicului larg. Legea protecției datelor admite și oferă acest drept instituțiilor media de a prelucra datele cu caracter personal.
Datele personale constituie informațiile de orice tip care direct sau indirect pot duce la identificarea persoanei, cum ar fi nume, prenume, amprentă, ADN, vârstă, sex, etnie, rasă, orientare sexuală, politică, religioasă, stare de sănătate, datele legate de această persoană, precum adresa de domiciliu, reședință, adresă de e-mail, ocupație, venitul și altele. Fiecare cetățean se bucură de dreptul la viață privată prevăzut de Constituție și convențiile internaționale și, respectiv, are dreptul la protecția datelor personale. Sergiu Bozeanu spune că, pe de o parte, este necesar să se permită utilizarea datelor cu caracter personal, pe de altă parte însă este oportun să se pună restricții atunci când este vorba de scopuri sau activități care se dovedesc a fi dăunătoare pentru demnitatea persoanei. În cazul demnitarilor care dețin o funcție publică, nivelul de protecție este unul redus în comparație cu cetățenii de rând, precizează oficialul de la Centrul pentru Protecția Datelor Personale. Chiar dacă accesează informația privind persoanele publice, jurnaliștii nu au dreptul să publice numărul de identitate al persoanei și trebuie să fie extrem de prudenți atunci când scriu despre copii, persoane aflate la tratament sau anumite categorii vulnerabile, precizează Sergiu Bozeanu.
În acest sens trebuie să fie tras așa o linie roșie în privința unor subiecte ce vizează copiii minori, copiii care se află, de exemplu, la tratament, la învățătură sau în alte instituții specializate.
De cealaltă parte, jurnaliștii spun că demnitarii abuzează de prevederile legii privind protecția datelor personale și la solicitările de informații răspund că aceasta este cu caracter personal. Iată ce spune Anastasia Nane, redactor la Centrul de Investigații Jurnalistice.
În ultima perioadă, funcționarii folosesc extrem de des sintagma date cu caracter personal. A devenit un paravan după care le place foarte mult să ascundă, deși o fac exagerat. Bună oară, recent Centrul de Investigații Jurnalistice, în parteneriat cu Ziarul de Gardă, a realizat un subiect despre procurorii din municipiul Chișinău, iar la solicitarea noastră privind declarațiile pe venit ale procurorilor, Comisia Națională de Integritate a spus că nu ne poate oferi declarațiile pentru că conțin date personale, deși ar fi trebuit să le proceseze și să le ofere.
În anul 2014, Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a examinat peste 300 de plângeri de la cetățeni privind încălcarea dreptului la viață privată prin accesarea datelor cu caracter personal și a efectuat 174 de controle. Într-un singur caz, doar încălcarea a fost admisă de o instituție media. Întâietatea la accesarea neîntemeiată a datelor cu caracter personal o dețin polițiștii, procurorii, executorii judecătorești și primarii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. După întâlnirea recentă de la Sochi între secretarul de stat american John Kerry și președintele Rusiei Vladimir Putin și Sergei Lavrov, ministrul său de externe, acum este rândul adjunctei secretarului de stat Victoria Nuland să se afle în regiune. A fost la Kiev, unde i-a asigurat pe liderii ucrainieni că Statele Unite sprijină în continuare independența acestei țări și respectarea înțelegerii de la Minsk din februarie, și astăzi se află la Moscova. Victor Eschenazi are mai multe amănunte despre mesajele Washingtonului în regiune.
Intenția diplomatei este de a dinamiza acțiunea grupurilor de lucru care au fost organizate luna aceasta și care ar urma să se ocupe de subiecte considerate esențiale, cum ar fi livrarea ajutoarelor umanitare în regiunea Donbas, reluarea activității economice și dezbaterea planurilor pentru viitorul proces politic în zonă. Diplomații americani doresc de asemenea să calmeze jocul într-o serie de puncte fierbinți de pe linia frontului, unde tirurile continuă, în special în zona orașului sudic de pe litoral și Rokin și în apropierea două orașe aproape abandonate, dar aflate sub controlul forțelor Kievului. Dacă această zonă ar fi capturată de separatiști, amenințarea unui atac asupra portului strategic Mariupol ar deveni critică. Pentru analiștii occidentali, ca și pentru cei din Ucraina, citați de New York Times, acordul denumit Minsk II este născut mort, iar agitația în jurul său ar echivala, după expresia analistului politic Vladimir Fesenko de la Kiev, cu tentativa de a reanima un cadavru. Christopher Granville, director al grupului de consultanță Trusted Sources, cu sediul la Londra, este de părere că, îl citez, motivul simplu pentru care agenda politică Minsk II a intrat rapid într-un impas este că ea ratifică câștigurile strategice ruse și, în consecință, contrazice obiectivele naționale fixate de guvernul ucrainean. Care va fi finalul jocului Rusiei sub Vladimir Putin nu este clar pentru nimeni. Cert pare să fie că liderul rus nu își poate permite să apară într-o poziție de slăbiciune pe plan intern și, din acest motiv, organizează seria nesfârșită de demonstrații de forță, de la războiul informațional multiplu împotriva Ucrainei până la ultimele manevre militare navale în care a implicat și China. Un cercetător de la Consiliul Atlantic, James G. Coyle, atrage atenția în note publicate pe site-ul Consiliului că Putin controlează toate comunicațiile aeriene, iPhone și computerele din întreaga Ucraina. Potrivit expertului, un grup de hacker ruși a reușit să infecteze sistemul e-mail al structurilor de forță ucrainene, de la armată și serviciile secrete, la trupele de grăniceri și poliție. Un alt grup de hacker a exploatat o slăbiciune de securitate în programul Microsoft Windows, reușind să spioneze obiective NATO și ucrainene, blocând de exemplu complet sistemul de comunicații ucrainean în momentul invadării Crimeei sau interceptând anul trecut via computer un dron american ce survola peninsula Crimeea. Concluzia expertului este că războiul cibernetic este pe cale de a deveni ultimul câmp de bătălie pe care obiectivele politice sunt urmărite cu alte mijloace și că Statele Unite trebuie să facă față acestei realități.
A fost o sinteză semnată de Victor Eschenazi. În România, în cursul după amiezii, președintele Klaus Iohannis a organizat o conferință de presă despre care ne spune mai multe de la București Sabina Fati.
Klaus Iohannis a transmis astăzi premierului că este un președinte mediator și totodată un arbitru ferm, sugerându-i că acceptă păreri diferite, dar nu și aluzii de felul celor făcute de Victor Ponta referitoare la faptul că în jurul președintelui s-ar fi făcut trafic de influență pentru modificarea codului silvic. Rolul de arbitru al președintelui român tinde să se transforme într-unul de spectator, fiindcă în discursurile sau răspunsurile la întrebările jurnaliștilor face doar constatări și trimiteri către alte instituții. Astăzi, de pildă, chestiona despre situația din mai multe localități, inclusiv trei mari municipii, printre care și Sibiu, în care guvernul refuză să respecte legea și să organizeze alegeri, Klaus Iohannis a răspuns sec. Abordarea guvernului este greșită. Despre recentele proteste din Republica Moldova a remarcat că este dreptul moldovenilor să-și manifeste opțiunea politică, președintele păstrându-și opțiunea neutră în ceea ce privește subiectul unirii. Prima etapă în acest sens este cea în care România trebuie să sprijine Republica Moldova și parcursul ei european, a declarat Klaus Iohannis fără alte comentarii. Ieșirea lui publică din această după-amiază a avut două subiecte centrale. Opoziția președintelui român față de modificările pe care Parlamentul vrea să le aducă celor două coduri, penal și de procedură penală, care vizează și situația corupților, plus promulgarea legilor electorale despre care președintele crede că ar fi un pas înainte față de cele anterioare. Klaus Iohannis a precizat că nu e de acord ca parlamentarii să facă modificări în interes propriu. Președintele s-a referit astfel la modificările făcute deja de senatori în codurile penal și de procedură penală, modificări prin care arestarea preventivă va deveni imposibilă în cazurile de corupție. Parlamentarii, inclusiv mulți liberali, au votat cu entuziasm modificările care i-ar putea favoriza pe demnitarii acuzați de corupție. Încercând să demonstreze că este împotriva acestei acțiuni a Parlamentului, Iohannis a argumentat că ambele coduri sunt acte normative noi, care trebuie să funcționeze un timp pentru a vedea dacă este nevoie de modificări. Dacă și Camera Deputaților va da un vot majoritar pentru aceste schimbări, Iohannis se poate opune într-un singur fel, refuzând să promulge legea. Președintele României poate refuza însă o singură dată promulgarea unei legi, dar având legitimitatea votului direct, Iohannis are la îndemână și alte instrumente. În primul rând, presiunea publică pe care o poate face în numele votanților săi și în al doilea rând, negocierile. Klaus Iohannis încearcă să țină calea dreaptă fără a depune prea mult efort, fără să se folosească de puterea intrinsecă a funcției pe care o deține, fără să furnizeze idei și soluții societății sau instituțiilor publice. Are totuși păreri ferme în legătură cu lupta contra corupției, dar deocamdată nu pare să se lupte cu adevărat pentru ele, neînțelegând poate că alegătorii lui nu vor un președinte spectator, ci unul implicat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o nouă lectură, o nouă carte la pachet.
Spusa lui Nietzsche, cei ce nu ne omoară ne face mai puternici, se potrivește mănușe romanului Soția Tigrului de Theo Brecht, Rau 2013, scriere polifonică, făcând ecou războiului din ex-Iugoslavia, dar și numeroaselor credințe populare din Balcani, fără a abruia totuși vocile personajelor, căci narațiunea e orchestrată pe mai multe voci, dintre care cea a bunicului este incontestabil vocea întâi, puternic individualizate. Cele câteva linii de subiect, nepoata Natalia, medic stagiar, pleacă într-o localitate acum de peste granițe ca să vaccineze copiii, bunicul despre a cărui moarte subită află pe drum și cele câteva întâlniri ale sale cu omul fără de moarte, povestea tigrului scăpat din grădina zoologică din oraș după bombardarea acestuia și care ajunge într-un mic cătun montan, Galina, satul de baștin al bunicului și unde se întâmplă, sub privirea complice a comunității, tragedia nevestei surdomute a măcelarului, alea soția tigrului, se întrețesc iar și iar, formând tot felul de combinații luate mereu ca în jocul de aleagănul pisicii. Siguranța cu care autoarea, născută la Belgrad în 1985 și stabilită de la 12 ani în America, trage toate firele înăuntru, fără a încălci ițile, dând pe față un război, aici în sensul de covor ales cu mâna, de o bogăție cromatică și de motive excepționale, mă duce cu gândul la ilustrul său compatriot, Danilo Kiș, a cărui criptă pentru Boris Davidovici constituie o referință absolută. Cât despre stil, iată o singură mostră. Aflând că nepoata vrea să facă chirurgie pediatrică, bunicul, el însuși chirurg renumit, îi spune: atunci să-ți iei adio de la Dumnezeu, după care adaugă: când oamenii mor, mor plin de teamă, îți pretind totul, iar ca medic e de datoria ta să le dai, să-i alinți, să-i ții de mână. Dar copiii mor exact așa cum trăiesc, plin de speranță. Ei nu știu ce se întâmplă, așa că nu așteaptă nimic, nici nu-ți cer să-i ții de mână. În schimb, tu te trezești simțind o mare nevoie să te țină ei de mână. Cu copiii ești pe cont propriu, înțelegi? O carte pe cont propriu, plină de înțelesuri, Soția Tigrului. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
În Adevărul de mâine citiți povestea preotului din Corjova, care a declarat că este persecutat de KGB pentru că este român. De mai bine de 2 săptămâni, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din satul Corjova nu poate să ajungă în satul unde locuiește și slujește. KGB-ul, Serviciul de Securitate Transnistrean, i-a spus că este o persoană nedorită în stânga Nistrului. Părintele Oleg Cernat este convins că nu este lăsat să meargă la inoreașii săi din cauza că este român, vorbește românește și duce slujba în limba română. Veți afla de asemenea că infractorii din Arabia Țaristă erau supuși unor pedepse greu de îndurat. Cea mai răspândită infracțiune era furtul cailor, iar cea mai gravă, subminarea puterii de stat. În funcție de seriozitatea acțiunilor, condamnații erau pedepsiți în diverse moduri, de la mustrare și arest, la marcarea cu fier ars, decapitare sau ruperea trupului în patru. Tot în Numărul de mâine citiți și un articol despre impresiile de călătorie ale unui cetățean ucrainean în orașul Harkov, publicat de agenția Stratfor. Autorul a povestit călătoria sa în Harkov, al doilea oraș important al Ucrainei, plecând cu un tren interurban din Kiev. Situat aproape de granița cu Rusia, orașul simbolizează trecerea definitivă din inima Ucrainei, într-un loc în care identitatea culturală și politică înclină mai mult spre est, se arată în reportajul autorului. Dar mai multe detalii citiți în ediția de mâine a ziarului Adevărul.
Cu recomandările din cotidianul Adevărul Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Până atunci ne găsiți pe internet la europalibera.org. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.